Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz našeg sarajevskog studija. Utorak je 10. decembar 2019. a ovo su vijesti dana. Iz kampa Vučjak kod Bihaća uskoro bi trebali krenuti autobusi u koje su ukrcani migranti na putu prema centru Ušivak kod Hadžića. Premještanje migranata teče bez incidenata uz pratnju velikog broja policijskih snaga i medicinskih ekipa. Sve je pod kontrolom, izjavila je ministrica zdravlja Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović.
Oni su pristali, znači, na izmještanje, dobili su obrok i mi smo bili spremni i na to ako se nešto desi da možemo reagirati. U principu za sada je sve pod kontrolom.
U Štokholmu će biti održana svečana ceremonija dodjele Nobelovih nagrada koju će pratiti veliki protestni skup pretežno udruženja i građana iz Bosne i Hercegovine zbog dodjele priznanja Peteru Hankeu, austrijskom književniku koji je odbacio presude tribunala u Hagu i negirao zločine počinjene 90. godina u Bosni i Hercegovini.
Nakon Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Turske i Hrvatska je objavila da neće imati svog predstavnika na dodjeli Nobelovih nagrade za književnost, koja će danas biti dodijeljena austrijskom piscu Peteru Handkeu.
Vijeće Europe podržalo zaključke komisije iz maja za Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da je neophodno jačanje državnih institucija. Uz današnji Međunarodni dan ljudskih prava, podsjećanje da Bosna i Hercegovina i pored toga što je usvojila deklaraciju o osnovnim ljudskim pravima, ne provodi presude Europskog suda. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
Imate kompleksna pitanja poput presude Sejdić-Finci koja predstavlja značajno kršenje ljudskih prava i ne može se riješiti brzo.
Bivši radnici nekadašnje Zavidovičke Krivaje održali mirne proteste pred zgradom Vlade Federacije.
Da dobijemo što smo zaradili. Nema smisla, više čekali smo. Više ne imamo strpljenja. Evo, koliko 4 pune godine mi ne radimo.
6 osoba je ubijeno, a 2 su ranjene danas u pucnjavi u bolnici u Ostravi na istoku Češke. Napadač koji je bio u bjekstvu izvršio je samoubistvo pred policijom. Njegovo ime još nije objavljeno.
To je katastrofa, ne shvatam. Imam informaciju da je lečen u bolnici. Policija je u kontaktu sa njegovom majkom, rekao je češki premijer Andrej Babiš. On je otišao na mjesto incidenta u Ostravu, zbog čega je odložio posjetu Estoniji.
U večernjim satima u nizinama kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Sutra u većem dijelu Bosne pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, na jugu od 3 do 8. Tokom dana između minus 1 i 4, a na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Počelo je premještanje migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća. Migranti će autobusima stići u centar Ušivak u Hadžićima, gdje će boraviti do opremanja kasarne u Blažuju. Nakon što se to obavi, plan je da migranti na tom mjestu prezime. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Prvi autobusi sa migrantima izašli su iz prihvatnog kampa Vučjak negdje iza 13 sati i u obližnjem naselju Zavalje čekaju preostale autobuse kako bi u koloniji pod policijskom pratnjom krenuli put Sarajeva, odnosno ka privremenom prihvatnom centru Ušivak, gdje će migranti privremeno do osposobljavanja kasarne Blažuj biti smješteni. Aktivnosti izmještanja teku bez ikakvih problema, kazala je Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Izmještanje migranata sa Vučjaka provodi se nesmetano, znači neometano. Oni su pristali, znači, na izmještanje, dobili su obrok i dobili su također lunch pakete u autobusima i uglavnom za sada je sve pod kontrolom. Planira se 7 autobusa.
U kampu Vučjak danas je bilo između 350 i 400 migranata, što je znatno manje od uobičajenog broja, jer su mnogi tokom noći isti napustili kako bi izbjegli izmještanje u Sarajevo. Njihovo zdravstveno stanje zadovoljavajuće je.
Mi smo bili spremni i na to ako se nešto desi da možemo reagirati. U principu za sada je sve pod kontrolom. Bila sam sad u ambulanti sa liječnikom, sam razgovarala, 7 je bilo pregleda. Uglavnom je to skabijes, neki enterokolitis i respiratorna oboljenja. Definitivno njih ovdje bude dnevno 40 do 50 pregleda, a od jutro smo imali samo 7 pregleda.
A nakon što budu izmješteni svi migranti, već sutra slijedi uklanjanje šatora, čišćenje i zvanično zatvaranje kampa koji je bio u funkciji 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nobelova nagrada za književnost austrijskom piscu Peteru Hankeu bit će dodijeljena danas u Štokholmu, uprkos brojnim reakcijama, protestima i peticijama pokrenutim nakon što je Švedska akademija objavila imena ovogodišnjih dobitnika. S druge strane, strani novinari koji su tokom rata izvještavali iz Bosne i Hercegovine izražavaju svoje protivljenje zbog nagrade austrijskom piscu. Pripremila Una Čilić.
Nakon Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Turske i Hrvatska je objavila da neće imati svog predstavnika na dodjeli Nobelove nagrade za književnost, koja će danas biti dodijeljena austrijskom piscu Peteru Handkeu. Prije dodjele nagrada u Štokholmu, Nobelova nagrada za mir dodijeljena je danas u Oslu. Ovogodišnji dobitnik je premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali, koji je dobio nagradu zbog njegovog rada na promociji pomirenja, solidarnosti i društvene pravde. Uoči dodjele nagrade za književnost na displeju tržnog centra koji se nalazi u centru Sarajeva, osvanula je poruka "Stidi se". Radi se o ogromnoj fotografiji austrijskog pisca Petera Handkea sa ljudskim kostima i lobanjama. U isto vrijeme strani novinari koji su izvještavali iz rata u BiH u znak bojkota dodjele nagrade Handkeu na Twitteru podsjećaju na tekstove koji su iz Bosne pisali ratnih 90-ih godina. Među njima je CNN-ova Kristijana Amanpour, koja je na Twitteru napisala: "Bila sam tu, svi znamo ko je kriv." Nagrada se tradicionalno dodjeljuje 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, no istog dana se obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava, na što je podsjetio predsjednik Turske rekavši da dodjeljivanje Nobelove nagrade rasisti koji negira genocid u BiH i brani ratne zločince na Međunarodni dan ljudskih prava neće imati nikakvo drugo značenje, već da nagrađuje kršenje ljudskih prava, rekao je Erdogan. Odluka da se Nobelova nagrada za književnost dodjeli Handkeu dočekana je sa mnogim kritikama, jer je austrijski pisac podržavao Slobodana Miloševića, glavnog arhitektu ratova u bivšoj Jugoslaviji 90-ih godina, koji je umro u pritvoru u Hagu 2006. godine, ne dočekavši presudu za ratne zločine. Predstavnici Regionalnog saveza Udruženja logoraša regije Banja Luka, Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje žrtava i svjedoka genocida te drugih udruženja protestovat će večeras u Štokholmu uoči ceremonije dodjele Nobelove nagrade Handkeu.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas su se okupili predstavnici udruženja preživjelih žrtava genocida, građani i politički predstavnici Bošnjaka. Oni su izrazili protest i nezadovoljstvo zbog dodjele Nobelove nagrade austrijskom piscu. Ponovno okupljanje je najavljeno večeras u 19 sati, govori Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Uvijek ću isto kazati. On negira istinu, negira ono što je bilo, što se nama desilo. To je za majke produženi genocid. Ne puškom, ne metkom, nego psihički nas ubijaju. Sad, ovo što je preživlo, ostalo živo, nije ubijeno puškom, ubija nas sad riječima i svojim zlodjelima.
Uz Međunarodni dan ljudskih prava objavljeno je da je Bosna i Hercegovina napredovala u ovoj oblasti, ali da preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija i dalje ukazuju na probleme koje zemlja ima već decenijama, informiše Dženana Halimović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava ocijenio je kako su one za Bosnu i Hercegovinu jako važan segment, jer od 14 preporuka koje u svom mišljenju o aplikaciji za članstvo dala Evropska komisija, veliki dio se odnosi upravo na oblast ljudskih prava.
Imate kompleksna pitanja poput presude Sejdić-Finci, koja predstavlja značajno kršenje ljudskih prava i ne može se riješiti brzo. Ali ima puno pitanja koja se mogu sada rješavati prije nego se dotaknete ustavnih pitanja. Kakva su proceduralna pitanja, konkurentsko vijeće, pitanja koja se mogu riješiti prije ustavnih.
Podsjetio je i na slučaj Pazarić, ocijenivši to primjerom kršenja bazičnih ljudskih prava, i to osoba koja su među najslabijim karikama, djece s poteškoćama. Ipak, ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, smatra kako je napredak vidljiv, te da je izvještaj Bosne i Hercegovine ocijenjen dobro.
Praktično svih 76 zemalja koje su učestvovale u razmatranju našeg izvještaja bez rezerve je podržalo napredak i ocijenilo da u Bosni i Hercegovini u pogledu promocije i zaštite ljudskih prava u odnosu na prethodni period je postignut uspjeh.
Rasim Ibrahimagić iz Sarajevskog otvorenog centra kaže kako izvještaji nevladinih organizacija ipak ukazuju na to da veliki broj preporuka Komiteta za ljudska prava nije implementiran, te da je ponovljen i u posljednjem ciklusu.
Dakle, dalje imamo i konstitutivne narode i ostale i oni koji se ne izjašnjavaju niti kao konstitutivni, niti kao nacionalne manjine, koji ne mogu biti birani na određene pozicije u institucijama vlasti. Preporuke kao što je sloboda medija, dakle imamo konstantne napade na medije i kršenje medijskih sloboda. Zatim imamo harmonizaciju naših propisa sa Istanbulskom konvencijom, imamo dakle posebno ranjive grupe i marginalizovane grupe kao što su recimo prava djeteta u oblasti zdravstvene zaštite, inkluzije obrazovanju za osobe s invaliditetom.
Također navedeno je kako se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s problemima rodne diskriminacije i nasilja, da korupcija bitno utiče na pitanje jednakosti, te da i dalje postoji nejednak pristup pravdi za sve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Važeći zakoni na svim nivoima vlasti ne definišu precizno uslove koje treba da ispune državljani Bosne i Hercegovine da bi bili u kategoriji nacionalnih manjina. Ovo je jedan od zaključaka prenesenih u Sarajevu tokom promovisanja zbornika radova sa međunarodne konferencije pod nazivom Autentičnost nacionalne manjine, izvještava Mila Dobradović.
Međunarodna konferencija o nacionalnim manjinama održana je u julu 2017. godine. Tek poslije 2,5 godine, a zbog nedostatka sredstava, štampan je i zbornik radova sa ovog skupa. Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, Andrija Svatok, prenio osnovne ciljeve konferencije.
Iznalaženje prijedloga autentičnosti nacionalne manjine kojim bi se predložili uslovi i kriterije za odrednicu kojih građani Bosni i Hercegovine pripada grupi nacionalnih manjina.
Svatok je podsjetio i na važnost provođenja presude Sejdić-Finci za nacionalne manjine.
Ova presuda je donesena prije 10 godina i još uvijek nije u praksi sprovedena, a od izuzetnog je značaja za nacionalne manjine i za njihovo puno pravo izbora, odnosno da ne budu samo pasivni na izborima, nego da mogu da budu i aktivni kandidati na izborima.
Profesor Tihomir Knežičak, predstavljajući zbornik Autentičnost nacionalne manjine u BiH, naveo je neke od zaključaka konferencije, među kojima je ukazivanje na problem izjašnjavanja građana da pripadaju nacionalnoj manjini tokom prijava na lokalnim izborima, iako to nisu. Knežičak je naveo zakonsku odredbu kako se to sprečava u nekim zemljama Europske unije.
Vezana je za zloupotrebu izjašnjavanja nacionalnih manjina. Zloupotrebom izjašnjavanja o pripadnosti nacionalne manjine nanosi se šteta upravo pripadnicima nacionalnih manjina. Dakle, nije dozvoljeno da se neko predstavlja kao nacionalna manjina, jer automatski to znači da ugrožava prava pripadnika nacionalnih manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve više žena u Bosni i Hercegovini trpi nasilje u obitelji.
Trpla sam to sve zbog svoje djece, jer nisam mogla stvarno svoju djecu ostaviti, jer sam toliko volila svoju djecu da sam život svoj dala za njih. I danas bi to sve isto tako uradila.
Osobe sa intelektualnim poteškoćama mogu živjeti u zajednici.
Mi imamo tu priliku i mogu reći privilegiju da prisustvujemo jednoj transformaciji života osoba koje su nakon dugo godina, na primjer, provedenih u institucijama. Kako se osnažuju, kako jačaju vlastite kapacitete da se uhvate u koštac sa životom.
Sadika iz Bužima, jedna od rijetkih vodeničarki u Unsko-sanskom kantonu.
Najmanje sad ima vodenica i to, a i vajke dok je i otac i mati bili živi, dok oni su umila dođerati jedan čovjek do rene po 500 kila.
Slobodna Evropa, .org.
Iz svijeta izvajamo vijest da je 6 osoba ubijeno, a 3 su ranjene u pucnjavi u bolnici Ostrava na istoku Češke. 42-godišnji napadač koji je bio u bjekstvu izvršio je samoubistvo, pripremio Dragan Štavljanin.
Policija je pronašla automobil, s lica mjesta se čula pucnjava. Utvrđujemo identitet muškarca koji je sebi pucao u glavu pre policijske akcije, saopštila je policija na Twitteru. Ministar unutrašnjih poslova Češke Republike Jan Hamaček izjavio je da je napadač umro nakon polusatne reanimacije u bolnici. Direktor bolnice Jerzy Haverland je kazao da je 5 pacijenata ubijeno na licu mjesta, a 6 preminuo od rana tokom operacije. Stradala su 4 muškarca i 2 žene. Povređene su 3 osobe, od toga 2 teže, dok nijedan zdravstveni radnik nije pogođen. Napadač je pucao u žrtve iz blizine u čekaonici traumatološkog odeljenja bolnice u Ostravi. Šef policije Moravsko-Šleske regije Tomaš Kužel izjavio je da počinilac nije imao legalno oružje. To je katastrofa, ne shvatam, imam informaciju da je lečen u bolnici. Policija je u kontaktu sa njegovom majkom, rekao je češki premijer Andrej Babiš. On je otišao na mesto incidenta u Ostravu zbog čega je odložio posetu Estoniji. Češki mediji prenose da napadač građevinski tehničar po imenu Cvira Dv, te da je bio na bolovanju u trenutku napada. Njegov identitet medijima potvrdio Aleš Zigula, direktor firme u kojoj je radio. Uvrtao je u glavu da je ozbiljno bolestan i da ga niko ne želi lečiti. Išao je posvuda okolo. Nije dolazio na posao posljednjih mjesec dana. Došao je pre dve nedelje rekavši da je bolestan. Ne želim više o tome razgovarati, rekao je češkim medijima direktor firme. Biće razmatrano pitanje osiguranja takozvanih mekih ciljeva. To se rešava u celoj Europi i vrlo je teško i skupo. Kontrole poput onih na aerodromu u bolnicama nisu moguće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Češke Hamaček. Biće potrebno da se u miru analizira šta se tamo dogodilo i koja je lična priča počinioca, rekao je član Senata Češke Republike Pavel Fischer. Ova pucnjava u bolnici u Ostravi je druga najtragičnija u Češkoj nakon napada muškarca 2015. godine u restoranu u Uherskom Brodu, kada je ubio osmoro ljudi, a potom i sebe. Bolnica u Ostravi udaljena je oko 350 km istočno od Praga.
Ponovo BH teme, a prva vijest glasi: radnici bivše fabrike Krivaja Zavidovići u stečaju, odnosno industrijskog preduzeća Krivaja i Krivaja Mebel, održali su mirne proteste ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Oni traže da se uplate doprinosi kako bi mogli otići u penziju. Evo ključnih poruka.
Glavni i osnovni zahtjev je jedan zahtjev, znači uplata staža, da bi mogli ostvariti svoje pravo na odlazak u penziju. Znači, svi smo mi ispunili uslove za penziju. Vlada ima obavezu da nam to uveže. Znači, mi čekamo na vezivanje staža.
Da se nam plati staž i da dobijemo što smo zaradili. Mislim, nema smisla, više čekali smo, više ne imamo strpljenja. Evo, koliko 4 pune godine mi ne radimo. Čekamo na milost da nam pruže 200 maraka, pa nek izvoli gospoda, nek primi da 200 maraka i nek živi.
Konferencijom pod nazivom Primjena konvencije Savjeta Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici završeno je obilježavanje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj. Izvještaj Gojka Veselinovića.
Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade Republike Srpske, kaže da su u skladu sa preporukama Konvencije o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvanom Istanbulskom konvencijom, u prethodne 3 godine sproveli projekat edukacije o načinima i procedurama u rješavanju slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Vjer nam je oko 460 ljudi prošlo edukacije iz Centara za socijalni rad, Centara za mentalno zdravlje, sudija, tužilaca, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i tako dalje, i potpisali protokole u opštinama o postupanju, odnosno multisektorskom odgovoru na slučajeve nasilja, i to su protokoli i timovi koji su formirani i koji ostaju, znači nešto što je održivo.
Marija Aničić-Zgonjanin, predsjednica Osnovnog suda u Banja Luci, kaže da je najveći napredak u borbi protiv nasilja u porodici postignut usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji stupa na snagu u maju iduće godine i koji propisuje mnogo oštrije sankcije za nasilnike u odnosu na trenutne propise.
Najvažnija stvar u tom zakonu je što više nasilje u porodici neće biti tretirano kao prekršaj za neke takozvane blaže slučajeve, nego će sve biti krivična djela, krivično-pravni progon, krivično-pravna sankcija.
Osim edukacije ljudi koji radi sa žrtvama nasilja i sankcionisanja nasilnika, vrlo važno je raditi i sa samim počiniocima nasilja kako bi se utvrdili uzroci ovakvog ponašanja i spriječilo ponavljanje, istakla je Nera Zivlak-Radulović, načelnica klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci.
Da se uključe u psihosocijalne intervencije kada se radi u stvari na kontroli njihovog ponašanja, odnosno kontroli impulsivnosti, prepoznavanju onog što oni čine u porodici i suočavanju s tim, jer je to dobar put ka tome da se nasilje u buduće ne čini.
Na konferenciji je istaknuto da će u narednom periodu biti stavljen prioritet na jačanje servisa podrške za žrtve nasilja od strane javnog i nevladinog sektora i lokalnih zajednica, te da će se i dalje raditi kampanje na podizanju svijesti javnosti o ovom problemu u Republici Srbiji. Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Porezna uprava Brčko distrikta završila je proces fiskalizacije za ovu godinu i pokrenula pooštrenu kontrolu izdavanja računa. Svi oni koji krše zakon o fiskalizaciji bit će sankcionisani, poručili su iz Brčanske porezne uprave. Javlja se Zoran Matkić.
Proces fiskalizacije prošlo je preko 3000 brčanskih poreznih obveznika. Šef porezne uprave Miodrag Trifković.
Mi više praktično nemamo poreskih obveznika koji nisu u sistemu fiskalizacije. Sporadični slučajevi se mogu desiti, ali ne od onih koji su registrovani u poreskoj upravi, nego od onih koji obavljaju nezakonito, neovlašteno određenu djelatnost.
U sustav fiskalizacije na području Brčkog distrikta koji je uveden ove godine registrirana su 3058 porezna obveznika. U poreznoj upravi registrirano je njih 2886 koji šalju rezultate dnevnog poslovanja. Ovaj problem riješit ćemo tako, kaže Trifković.
Na način da ćemo sve poreske inspektore angažovati na kontroli izdavanja fiskalnih računa. Ići ćemo dakle prvo kod onih koji ostvaruju veće promete i za koje imamo određene indicije, odnosno i dojave da ne izdaju redovno ili ne izdaju nikako fiskalne račune, a što vidimo otprilike i kroz ove podatke na našem serveru.
Iz porezne uprave pozvali su građane da prilikom kupovine obvezno uzimaju fiskalne račune, jer ukoliko ih ne posjeduju, mogli bi se suočiti s novčanom kaznom u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Vakumske prese dobojskog inovatora Zvijezdana Višta poslije drvne, auto, avio i grafičke industrije mogli bi se primjenjivati širom svijeta i u željezničkom saobraćaju. Ranije su mašine koje nastaju u ovoj firmi stigle do gotovo svih kontinenata, zabilježio Arnes Grbešić.
U firmi Vištu Doboju razvijaju nova rješenja za automatska vrata i stepeništa za vozila željezničkog i javnog saobraćaja, na čemu rade u posljednje dvije godine, pojašnjava vlasnik firme inovator Zvijezdan Višt.
To je proizvodnja ulaznih sistema za brze vozove, za metroje, tramvaje. Prostim riječima, vrata automatska i stepenice automatske. Možemo reći da su naši testovi prošli dobro, da smo danas zadovoljni. To već traje drugu godinu.
Testiranja još nisu okončana. U pitanju je ogroman poslovni poduhvat, dodaje Višt.
Jer ako se ta oprema koju smo mi testirali usvoji, ona će postati standard na željeznicama, možemo reći, svijeta.
Radi se o poslu za austrijsku kompaniju IFI, koja je dio korporacije Knorr Bremse sa sjedištem u Češkoj. Njihov predstavnik je David Šaka.
We use hydraulic presses, which are water.
Trenutno koristimo hidraulične prese za proizvodnju ulaznih sistema na našim vozovima. Ta rješenja nisu jeftina zato što je izrada kalupa za te prese dosta skupa. Nabavkom nove opreme koju proizvodi kompanija Višt, uspjeli bismo da uštedimo mnogo u potrošnji električne energije i u samoj proizvodnji.
Product.
Još jednom Zvijezdan Višt.
Uglavnom pokrivaju više, mislim, od trećine svjetskog tržišta. Tehnologija kojom se mi bavimo s tim našim vakum presama je zaista našla široku primjenu. U mnogim oblastima za koje nismo mislili da se može primjenjivati.
Podugačak je inače spisak država u kojima se radi na specijalnim presama iz pogona u Doboju. Mašine se koriste u drvnoj, auto, avio i grafičkoj industriji i nalaze se u Kini, Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Rusiji, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zgrada Balkan u Goraždu jedan je od četiri kolektivna centra koji postoji u ovom gradu. Među njegovim stanarima su i tri člana porodice Hurić. Stariji brat brine o mlađem, kao i o sestri, koji u ovoj trošnoj zgradi žive bez roditelja, ali u namjeri da se ne razdvajaju. S njima se družio naš reporter Alen Bajramović.
Sa porodicama iz istočne Bosne u oronulom zdanju živi i Safet Hurić sa bratom Adnanom i sestrom Džejlanom.
Kako su mi se razvali roditelji, ja sam sa majkom i bratom preselio
u kolektivni smještaj. To je bilo 2008. godine. Malo poslije toga sam dobio polusestru Dželanu.
Safet je odrastao u kolektivnom centru. 13-godišnji Adnan imao je samo 2 godine kada je preselio u zgradu Balkan, a 9-godišnja Dželana rođena je ovdje.
Nekad je znalo prokišnjavati. Jedno vrijeme nam je dim izlazio iz poda kad komšija naloži, moraju ljudi naložiti, a nama gore katastrofa.
Svijet kojeg su dotada sa skromnim prihodima uspjeli izgraditi počeo se rušiti u martu ove godine kada se teško razboljela majka ovo troje djece. Dok se nada u čudu, Safet se sjeća i posljednje želje svoje majke Melvedine.
Ja sam se borio do kraja, mislio sam da će preživjeti. Kad je osjetila da će umrijeti, rekla da ostanemo u jednoj porodici, da se ne razilazimo.
Od majčinog smještaja u bolnicu ovu priču intenzivno je uključen kantonalni centar za socijalni rad sa porodičnim savjetovalištem, školama, ali i drugim akterima iz lokalne zajednice. Azra Zorlak-Kustura, stručna saradnica u kantonalnom centru za socijalni rad.
Nažalost, u septembru je preminula Safetova majka, tako da je organ starateljstva Safetu ponudio različite mogućnosti. Međutim, Safet je odmah izjavio da želi da bude sa svojom porodicom. S obzirom da znamo da je to najbolji model, mi smo svi zaista bili presretni.
Da bi nastavio brinuti o porodici, Safetu je trebao posao. Nakon programa stručnog osposobljavanja kojeg je finansirala organizacija World Vision, radno mjesto ponudila mu je tvornica alata Goražde. Safet sada radi kao brusač na završnoj obradi proizvoda. Dok sa bratom i sestrom organizira život, prati njihovo školovanje i dijeli kućne obaveze, slijedi i nastavak borbe. Azra Zorlak-Kustura.
Trenutno smo fokusirani na rješavanje stambene problematike s obzirom na to da uslovi u kojima djeca trenutno borave nisu zadovoljavajući.
U Centru za socijalni rad Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pojašnjavaju da ovo nije jedina porodica koja se trudi da ostane skupa i drugima je zato često potrebna tek skromna podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A još ima priča koje se mogu nazvati školom mladih za život. Tako Livanjska srednja stručna škola Silvije Strahimir Krančević ima narodnu kuhinju koju finansiraju i u kojoj rade učenici i nastavnici. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
U školskoj pučkoj kuhinji budući kuhari pod budnim okom svojih nastavnika pripremaju obroke, a potom ih zajedno s njima dostavljaju socijalno ugroženim obiteljima. Jedan od njih je i školski pedagog Darko Perković.
Kako nam se poboljšavaju uvjeti u samoj školi, otvaramo se i prema zajednici. Trenutno skrbim za 5 obitelji. Uglavnom dostavljamo na kućne adrese. To su uglavnom osobe koji su i u teškom zdravstvenom stanju.
Uz to što uče i usavršavaju svoj rad, učenike angažman u pučkoj kuhinji oplemenjuje i kao osobe. Premda je tek na početku školovanja, osjetila je to i učenica prvog razreda Tomislava Teklić.
Također da možemo pomoći i drugima, da vidimo da i mi radimo neko dobro djelo i da smo tu pri ruci svakomi.
Namirnice i ostale potrepštine za funkcioniranje pučke kuhinje uglavnom osiguravaju profesori i učenici. A za dodatna sredstva humanitarnom prodajom slastica i palačinki na središnjem gradskom trgu pripomogla je mreža vijeća učenika Županije 10. Predsjednik vijeća Dominik Jureta.
Eto, htjeli smo da pomognemo koliko možemo ovom aktivnosti za pučku kuhinju i nadam se da će biti neka cifra na kraju zadovoljavajuća.
Ne treba izostaviti ni ljude dobre volje koji im doniraju svoje proizvode. Limitirajući faktor su vlastiti kapaciteti, jer je učenika koji upisuju 3-godišnja zanimanja sve manje. Tako je i broj obitelji za koje skrbe sa prošlogodišnjih 10 smanjen na ovogodišnjih 5. Iako su potrebe daleko veće. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije nekoliko vijesti. Počelo je premještanje migranata iz izbjegličkog kampa Vučjak kod Bihaća, koji će autobusima biti prebačeni u centar Ušivak u Hadžićima. U Štokholmu će biti održana svečana ceremonija dodjele Nobelovih nagrada, koju će pratiti veliki protestni skup zbog dodjele priznanja Peteru Hankeu, austrijskom književniku koji je odbacio presude tribunala u Hagu i negirao genocid u Bosni i Hercegovini. Bivši radnici radnici nekadašnje Zavidovičke Krivaje održali mirne proteste pred zgradom vlade. 6 osoba je ubijeno, a 3 su ranjene danas u pucnjavi u bolnici Ostrava na istoku Češke. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, a prije podne u centralnim i istočnim područjima moguće slab snijeg. Tokom dana temperature od minus 1 do 4, na jugu do 12 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.